δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.
Δελτίο αντιπληροφόρησης 14 Δεκεμβρίου 2021. Trigger Warning. Το δελτίο περιέχει αναφορά σε γενικοκτονία και κρατική δολοφονία. Τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, μόλις 10 ημέρες μετά τη γενικοκτονία της 49χρονης στην Πολύχνη από το σύζυγό της, νέα γενικοκτονία σημειώθηκε στη Βλαχιώτη Λακωνίας με τα ανήλικα παιδιά να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Ο 40χρονος γενικοκτόνος έπινξε την 46χρονη σύζυγό του και μετά από διαπληκτισμό την άρπαξε με τα χέρια του από το λαιμό και τη στραγγάλισε. Στη συνέχεια κάλεσε το αστυνομικό τμήμα Ευρώτα και τους είπε να πάνε στο σπίτι καθώς θα σκοτώσει τη γυναίκα. Ο Δημήτρης Κοφοντίνας δεν μπορεί να κάνει έτσι από φυλάκιση 1 Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή σε 7 χρόνια σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιών Ειδικών, παρότι θεωρητικά έχει δικαίωμα τίμωνος από φυλάκιση, αφού είχε κτίσει 19 χρόνια πραγματικής έκτησης ποινής και 8 χρόνια ευεργετικής έκτησης ποινής. Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, δύο ανήλικα άτομα, ετών 15, από το κατελημένο κέντρο Ζανίου προσήχθησαν από δελτάδες ενώ κρεμούσαν πάνω στο στρέφι, το οποίο καλούσε και την πορεία της 6 Δεκέμβρη και φέθηκαν αργότερα. Την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, στην κεντρική πλατεία Αμπραχαμίου έγινε απόπειρα προσαγωγών ατόμων κατά διάρκεια τοπικής παρέμβασης εν ώψη 6 Δεκέμβρη. Μετά τη λήξη της πορείας 6 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις καταστολής και ακολούθησε κυνηγητός στους δρόμους της πόλης, όπου έγιναν τουλάχιστον 30 προσαγωγές και 5 συλλήψεις. Για μια ακόμα φορά, οι αστυνομικοί, η βασική τους αρμοδιότητα είναι η προστασία των πολιτών, θεωρούνται αυθαίρετα και τραμποκίζουν πολίτες στον δρόμο, ενώ σύμφωνα με το νέο περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, πλέον προβαίνουν και σε ελέγχους κοινωνικών φωνημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητής κατέγγειλε πως δέχτηκε επίθεση στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, οι δύο από αυτούς τον έσπρωξαν ενώ ήταν πάνω στο ποδήλατο, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα και περικυκλώνοντάς τον. Ταυτόχρονα, άλλοι δύο κλώτσαν το ποδήλατο. Η απάντηση του κυκλοφόρου ήταν: είμαστε από την ασφάλεια και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε έλεγχο διότι σε γνωρίζουμε και εσένα και τους υπόλοιπους που κάνουν τις πορείες και αυτά που συμβαίνουν, αναφέρει η καταγγελία. Η απεργία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοέμβρη τραγαζόμενο τον Ελτά Courier, ζητώντας μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, κατάργηση ενοικιαζόμενης εργασίας, ανώρηση τριετών, αυξήσεις μισθούς, να ενωθούν οι άδειες, η παροχή μέσω προστασίας και τα βαρέα και θυγινά ένσημα για όλο τον κλάδο. Καταγγελία που στο κέντρο εκπαίδευση τη αποκατάσταση τυφλών εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Κέντρου την 1η Δεκέμβρη. Η καταγγελία αφορά την απόλυση φιλολόγου με οπτική αναπηρία, κάνοντας λόγο για τακτικές αυθαιρεσίας, αδιαφάνειας, εκφοβισμού και μητεροκρατίας από τη μεριά του Κέντρου. Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 2 Δεκέμβρη στο εστιατόριο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδικάτου Επιστημισμού και Τουρισμού Νομού Ηρακλείου, εργαζόμενος ενώ μετέφερε ψυγείο με το ασανσέρ του καταστήματος, το ασανσέρ έπεσε στο υπόγειο με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τον τραυματισμό του. Για γατοπανό στο νοσοκομείο Καρδίτας κρεμάστηκε στις 4 Δεκέμβρη από την Ένωση Ιατρών και Κέντρων Υγείας. Κύρια αιτήματα είναι τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και τα σχολεία, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, η ενίσχυση του ΕΣΥ με χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από εργατικά σωματεία της Κεντρικής Μακεδονίας στις 5 Δεκέμβρη στα χωριά της περιοχής των Μετελίων Κασάνδρας, στην κεντρική πλατεία της Μεγάλης Παναγίας. Το σωματείο εξέφρασε την αλληλεγγύη τους αγώνων των μεταλλουρίχων ενάντια στις απολύσεις και στην περικοπή θέσεων εργασίας που έκανε ο Ελληνικός Χρυσός. Νέο εργατικό ατύχημα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη περάματος στις 6 Δεκέμβρη. Ένας 56χρονος ναύτης μέλος του πληρώματος Blue Horizon τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασίας του εντός του πλοίου. Διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΑΣ διοργάνωσε στις 9 Δεκέμβρη η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων ΟΑΣ. Η Επιτροπή κάνει λόγο για άθλια κατάσταση μέσα στα γεμάτα λεωφορεία εν μέσω πανδημίας, ενώ απαιτεί συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις, μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και επιβατών, κατάλληλα οχήματα, φθηνό εισιτήριο, απαλλαγή για ανέργους και χαμηλόμισθους. Συγκέντρωση γραφεία της δίκης στον Ελτά Courier πραγματοποιήθηκε σε 9 Δεκέμβρη, στο πλαίσιο της δεύτερης μέρας της 48ωρης απεργίας των εργαζομένων, ενάντια στο καθεστώς ενοικιαζόμενης εργασίας και υπέρ της υπογραφής λογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. Την ανάκληση όλων των απολύσεων και έριξαν στις 9 Δεκέμβρη μετά από παρέμβαση με τα εργάτες του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής απέναντι σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που λειτουργεί στο ασπρόπυργο. Νέα δολοφονία εργάτη σημειώθηκε 11 Δεκέμβρη. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συντήρησης καυστήρας εργοστάσεως της βιομηχανικής ζώνης Λάρισας, προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του εργάτη. Νέα 48ωρη πανδικιά απεργία σε όλα τα πλοία ξεκίνησαν με τις 11 Δεκέμβρη ναυτεργάτες, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις μισθούς, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, μέτρα προστασίας των ανέργων, ασφάλιση για όλους, μέτρα προστασίας της υγείας και άλλα. Η απεργία συνεχίζεται με καθολική συμμετοχή σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν στο 12 Δεκέμβρη τα εργαζόμενα του κλάδου του βιβλίου. Όχι στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, αυξήσει μισθού, λιγότερη δουλειά, όχι αλλά και για τα φοιτητικά, αναφέρει η ανακοίνωση του CVPSA. Μεγάλο συλλαλητήριο πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Τουρκίας την Κυριακή 12 Δεκέμβρη. Απέτησαν αυξήσει μισθού, ενάντια στο τεράστιο κύμα ακρίβειας που είχε χτυπήσει τους εργαζομένους. Η συνομοσπονδία DISC απαιτεί πάνω από 10% αύξηση του βασικού μισθού για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μαζικά με τις σημαίες της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, τα συνδικάτα μέλη της Τουρκίας. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν από σφαίρες των Αμερικάνικων δυνάμεων στη Συρία κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης τα ξημερώματα στις 13 Δεκεμβρίου στην πόλη Αλ-Μπουσαέρα στα προάστια της πόλης Deir ez-Zor. Τοπικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ ότι οι Αμερικάνικοι στρατιώτες κατέβηκαν από τα ελικόπτερα στην Αλ-Μπουσαέρα με την υποστήριξη των αντικυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων CAST, ανοίγοντας πυρ κατά σπιτιών και υποθηκών. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν τρεις άμαχοι. Σύμφωνα με τις τοπικές πηγές, οι Αμερικάνικες δυνάμεις απήγαγαν ένα αριθμό κατοίκων και τους μετέφεραν σε άγνωστο προορισμό. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιδρομή που πραγματοποιούν οι Αμερικάνικες δυνάμεις που κατέχουν τμήμα της βορειοδυτικής Συρίας, καθώς στις 7 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στην πόλη Αλ-Σουχάιλ, επίσης στην επαρχία της Deir ez-Zor. Τουλάχιστον 70 νεκροί ο απολογισμός των ανοστροφίλων που σάρωσαν 6 πολιτείες στον ΗΠΑ και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις σε μια έκταση που ξεπερνά τα 200 μίλια. Νεκροί εργάτες υπάρχουν στο εργοστάσιο κεριών στο Κεντάκι και στην αποθήκη της Άμανος στο Ιλινόης, ενώ ένας νεκρός υπήρξε σε οίκο επιγυρίας στο βόρειο Αρκάνσο. Οι εργαζόμενοι της Άμαζον αναγκάστηκαν τα αφεντικά τους να μείνουν στο χώρο παρά την προειδοποίηση για ένα μοστρόβιλο. 6 εργάτες νεκροί για τα κέρια των αφεντικών, ενώ όπως συνολικά 190 εργάτες, μόνο 7 είναι πλήρως αποσχόλησης. Πράγμα που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται την αποζημίωση και η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη. Η Ουάσιγκτον κέρδισε την έφεση πίσω καταθέσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, ζητώντας να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση για τη μη έκδοση του δηλητήριου του Wikileaks, Julian Assange, ΣΥΠΑ. Τον Ιανουάριο, η Βρετανίδα δικαστής Vanessa Baraitzer απέρριψε το αίτημα της Ουάσιγκτον να εκδοθεί ο Assange, ΣΥΠΑ, όπου κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 175 χρόνια κάθεξη για διαρροή απόρριτων εγγράφων. Η απόφαση του Ενώτου Δικαστηρίου φέρνει τον ιδρύτη του Wikileaks πιο κοντά στην έκδοση ΣΥΠΑ, αν και δεν έχουν εξαντληθεί τα ενδικά μέσα. Οι Αμερικάνικες αρχές κατηγορούν τον 50χρονο Assange για 18 εγκλήματα σε σχέση με τη δημοσίευση από το Wikileaks περισσότερων από 700.000 απόρριτων εγγράφων για τις ερωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Τραγωδία με 53 μετανάστες νεκρούς σημειώθηκε την Πέμπτη στο Μεξικό. Ένα φορτηγό που μετέφερε στο νοτιοανατολικό Μεξικό ανατράπηκε, ανέφερε η εισαγγελία, αναθεωρώντας προς το χειρότερο τον απολογισμό των θυμάτων. Τα δεκάδες θύματα, ξεριζωμένοι από τη φτώχεια, ήταν στεγαμένα στο φορτηγό από τα κυκλώματα διακινητών που τους προωθούν προς ΣΥΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν 53 νεκρούς και άλλοι 3 άνθρωποι είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, ανέφερε σε ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των θυμάτων. Σύμφωνα με αξιωματούχο της πολιτικής προστασίας στην Μεξικάνικη πολιτεία Τσιάπας, επρόκειται κυρίως για πόλεις γειτονικής Γουαταμάλας. Νωρίτερα, αναφέρθηκε πως πολλά θύματα ήταν υπήκοοι Ονδούρας. Η μεταφορά με φορτηγά μεταναστών, κυρίως από την Κεντρική Αμερική, που αποπειρώνονται να φτάνουν στη ΣΥΠΑ με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή και θα γλιτώσουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση στους πατέρες τους, είναι συνηθισμένη μέθοδος των αδικινητών. Έως και 1.000.000 δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 υπολογίζει ότι έληξαν στην Ιγυρία τον περασμένο μήνα, χωρίς να προλάβουν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει την υποκρισία των πλουσιότερων κρατών, που ουσιαστικά δορίζουν τα φτωχότερα κράτη, εμβόλια λίγο πριν αυτά λήξουν, επιμένοντας την ίδια ώρα να διατηρούν την προστασία της πατέντας, ώστε να μην μειωθούν τα υπερκέρδη των πολυεθνικών φαρμάκων. Οι δόσεις διανεμήθηκαν μέσω του COVAX, του μηχανισμού που έχουν φτιάξει πλουσιότερες χώρες στην συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί 4 εβδομάδες πριν από τη λήξη τους και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έγκαιρα, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών αρχών. Το μερίδιο των δισεκατομμυριούχων στον πλούτο των οικοκυριών σημείωσε αύξηση ρεκόρ στη διάρκεια τη πανδημία, ενώ οι εκατομμυριούχοι βγήκαν επίση ωφελημένοι οικονομικά από την COVID-19, σύμφωνα με τη μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η έκθεση και την παγκόσμια ισότητα εκτιμάται ότι οι δισεκατομμυριούχοι κατέχουν φέτο συνολικά το 3,5% του παγκόσμιου πλούτου των οικοκυριών, καταγράφοντα άναδο από το 2% που κατήχαν όταν άρχισε η πανδημία στι αρχέ του 2020. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ένα φάσμα από υπάρχουσες μελέτες, καθώς οι λύσεις των πλούσιων και άλλα στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση των ανισοτήτων αναφορικά με την υγεία, την κοινωνία, το φύλο και τη φυλή στη διάρκεια της πανδημίας. Η νέα έκθεση δείχνει πως μια ευρύτερη ομάδα 520.000 ενηλίκων, που αποτελούν το κορυφαίο πλουσιότερο 0,0073% του παγκόσμιου πληθυσμού, είδαν το συνολικό μερίδιό τους στον παγκόσμιο πλούτο να φτάνει το 11% φέτος από 10% που ήταν πέρσι. Η εταιρεία Helsing έλαβε επένδυση 10 εκατομμύρια ευρώ από το επενδυτικό όχημα Prima Materia του CEO του Spotify, Daniel Ek. Πρόκειται για μια γερμανική εταιρεία που σχεδιάζει τη δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για χρήση σε πεδία μάχης. Ως μέρος της επένδυσης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ek 9 Νοεμβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Spotify θα συμμετέχει και το δουσού της Helsing. Το λογισμικό TN της Helsing θα μπορεί να αναγνωρίζει μοτίβα από κάμερες, θερμική απεικόνηση, δεδομένα ραντάρ και άλλες πηγές πληροφοριών, ώστε να προσφέρει μια ακριβή συνολική εικόνα στο πεδίο μάχης. Λέγεται ότι η τεχνολογία της Helsing έχει ήδη προπουληθεί σε ερωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Η ανακοίνωση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων με το hashtag Boycott Spotify να χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες αλλά και χρήστες πλατφόρμας. Πολλοί καλλιτέχνες μάλιστα στρέφονται και ενάντια στις εταιρείες που διαχειρίζονται τη μουσική τους, διότι αρνούνται ή καθυστερούν την αφαιρέση από την πλατφόρμα. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 11 κινητοποίηση υγειονομικών στο Υπουργείο Υγείας στην Αθήνα. Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 3.30 κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια και τις αυξήσεις τιμολογίων στη ΔΕΗ Κεντρικής Θεσσαλονίκης. Την 5η 16 Δεκεμβρίου στις 12 μέχρι τις 7 καμπάνια συλλογής τροφίμων στο στέκι Παρατόδας στη Λάρισα. Την 5η 16 Δεκεμβρίου στις 12.30 απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος στην Αθήνα. Την 5η 16 Δεκεμβρίου στις 6 σε κέντρο υπεράσπισης κατάληψης στέκης στο βιολογικό και του ασύλου στην Κομάρα Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου στις 6 πορεία ενάντια στην κρατική διαχείριση της πανδημίας και την πρόσβαση στην υγεία στο πάρκο Αγίου Θεράποντα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 12 συγκέντρωση συνάντησης υποχρεωτικότητες, διαχωρισμούς, επιτήρησης και πρόσημα στα προπύλαια στην Αθήνα. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 12 πορεία αλληλεγγύης σε προσφύγησες και μετανάστες στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στη 1 πορεία ενάντια σε κλειστά κάμψ και στα pushbacks των μεταναστριών στην Καμάρα, Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου από τις 6.30 μέχρι τις 8 συλλογή μη συντογραφούμενων φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο σε ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 9 συγκέντρωση τροφίμων και κινητών πρώτης ανάγκης στο αυτοκυριζόμενο κοινωνικό χώρο Πασαμοντάνα στον Κορυδαλό. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 9 αυτοοργανωμένη δομή αλληλεγγύης, συλλογή προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης Dulab, κατάληψη PickPass σαν άλλο πετράλαιο στην Αθήνα.
Ήταν το δελτίο της πληροφόρησης του 1431 AM
καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.